tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Cu mare bucurie, gazda voastră, Mary Bernd, vă spune din nou un bun venit la Tânăr Pur și Simplu. Iată-ne din nou adunați acasă după o vară călduroasă, plină de tot felul de ieșiri, tabere și multe, multe amintiri încă proaspete, cred eu, adunate de-a lungul vacanței. Și ca să mai prelungim savoarea verii cu tumultul întâmplărilor ei, ne-am propus împreună cu invitații pe care îi am în studio să vorbim despre tabere. Tinerii pe care îi am alături, parte din ei lideri, Cristina Moldovan, Dani Horon, Andreea Albu, Cristi Borz, și parte adolescenți, Daniela Codrea și Alin Tăruc, și-au propus ca pe parcursul celor două episoade care vor urma să conștientizeze cât mai mulți tineri, părinți și lideri, că o tabără nu e doar distracție pentru tineri, o corvoadă pentru lideri și o alternativă pentru părinți unde să-și trimite copiii pe timp de vară, ci o ieșire cu un scop bine determinat. Dar până să ne povestească ceea ce au trăit cei 70 de adolescenți împreună cu liderii lor în tabără, vedeți să ascultăm o piesă cântată de Hillsong, piesă care îi aduna de fiecare dată la activitățile făcute în comun.
Baby. ați defini cuvântul tabără? Și cum l-ați defini din punctul de vedere al liderului, dar și al adolescentului? Alin, te-aș întreba pe tine.
Cuvântul tabără l-aș putea defini ca fiind o ieșire organizată care are anumite activități care urmăresc un anumit scop.
Un alt punct de vedere?
Deci tabără cred că este acel timp în care tineri sau adolescenți sunt undeva plecați afară, departe de ochii părinților, împreună cu prietenilor și dorim să facă tot felul de activități care să le spună că într-adevăr este vacanță.
Probabil că se impune a face o diferență între tabără, pur și simplu, și o tabără creștină. Fiindcă o tabără creștină implică activități care să te ducă mai aproape de Dumnezeu. Și chiar dacă e distracție, chiar dacă sunt jocuri, toate astea le-au un centru pe Dumnezeu. Și cumva distracția ta și tot ce se întâmplă acolo îi în El și legat de El.
E un loc unde se îmbină așa de fain distracția cu învățătura.
Andreea spunea foarte bine și tocmai din cauza aia trebuie încă o dată remarcat faptul că unul dintre noi, cei care am trecut și prin alte vremuri, am fost în tabere, dar tabere doar de pionieri. Așa, și pentru tinerii din ziua de astăzi, pentru adolescenți din ziua de astăzi, este o oportunitate să poată să participe cu alți prieteni de-a lor, din cadrul bisericii, în asemenea ieșiri, o săptămână întreagă, să fie cu ei acolo, să se cunoască, să încheie relații, să poți să stai cu ei, să-i cunoști, pentru că noi ca și slujitori care îi slujim poate în fiecare săptămână, nu poți în două ore ca să-ți dai seama cum gândește tânărul respectiv, care sunt direcțiile lui în viață, dar stând o săptămână întreagă cu ei acolo, dormind împreună, poate în același dormitor, mâncând la masă împreună cu ei, jucându-ne împreună cu ei, discutând împreună cu ei, poți să-ți dai seama mai mult despre ceea ce gândește el și ceea ce vrea să facă el în viață. Și avem mult mai multe oportunități să putem să ne dăm seama care ar fi metodele sau lucrurile prin care putem să-i ajutăm să-l cunoască mai mult pe Dumnezeu și să încheie relații în cadrul cercului de prieteni din cadrul bisericii.
Știu că sunteți proaspăt veniți din tabără. Și din spusele voastre am înțeles că a fost o tabără foarte reușită. Ați venit happy și cu un feedback foarte pozitiv. Înainte de a intra în amănunt cum a fost tabăra, haideți să vedem care ar fi scopul unei tabere.
Acum, sigur, noi ca și lideri care am slujit acolo, spunem despre fiecare tabără că este extraordinar de bună. Ar fi dezarmant să spunem că a fost o tabără rea, pentru că n-am mai avea curajul să mergem în următoarea. Ca și lider de tabără, de fiecare dată o pregătim cu foarte mult timp înainte, este o muncă imensă, e multă rugăciune, e multă pregătire, e multă organizare, pentru că vrem ca cei care vin acolo, acești tineri, acești adolescenți, să le fie împlinite nevoile și ei vin cu mari așteptări. Și bineînțeles că atunci noi trebuie să ne pregătim din toate punctele de vedere, atât fizic cât și spiritual, chiar cu post. Pentru că dorim cu adevărat ca Dumnezeu să coboare acolo în mijlocul nostru și să ne bucurăm din plin de prezența Lui. Și nu poți altundeva să te bucuri mai bine de Dumnezeu decât în natura pe care El a creat-o. Acolo, în mijlocul naturii, poate la pădure sau pe un teren cu iarbă frumos, să stai să discuți, așa cum odinioară Iisus discuta cu ucenicii, undeva pe muntele măslinilor. Credem că fiecare tabă trebuie să aibă ca scop principal apropierea de Dumnezeu. Acești tineri să cunoască că ori de câte ori ies în natură, ei trebuie să știe că tot ceea ce s-a creat, tot ceea ce există, toată frumusețea naturii, de fapt este Dumnezeu în spate care a creat totul. Să poată să îl mărească și să-i dea slavă pentru tot ceea ce a creat El.
Alin, care a fost pentru tine scopul taberei? Care a fost motivul pentru care te-ai dus tu în tabără?
Scopul unui adolescent nu este ca și scopul unui lider, dar cred că până la urmă scopul liderului se împlinește, fără să vrem.
Bine că le cunoști acum. Da.
A fost așa o apropiere de Dumnezeu, cred că a fiecare adolescent și Cred că acesta a fost scopul al liderului. A fost așa o conștientizare a fiecăruia în parte că fără Dumnezeu nu se poate trăi în această societate.
Dani, ce așteptări ai avut tu de la tabăra aceasta?
Unul dintre scopuri, nu cel mai important, cel mai important într-adevăr a fost ca noi să ajungem în prezența lui Dumnezeu și să-i ducem pe cei care sau să simțim prezența lui Dumnezeu în tabără. Dar unul dintre scopuri mai mici a fost să creăm unitate între adolescenți, ca oamenii să fie uniți și împreună să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Jocurile pe care le-am făcut, drumeția care a fost ca echipele să se încheie mai bine, oamenii să interacționeze și până la urmă să se îndrăgească unii pe alții, să țină unii la alții.
Eu cred că și scopul ăsta a fost atins pentru că am văzut ceva ce rar ți-a dat să întâlnești. Am făcut acel drumeție concurs prin care fiecare erau în echipe și trebuiau împreună să parcurgă tot traseul, un traseu foarte dificil organizat de Dani, care a pus la mari încercări și m-am bucurat că participanții, în special băieții, au ajutat foarte mult fetele ca să ajungă la final. Multe dintre ele ar fi vrut să renunțe pe parcursul traseului, dar băieții au fost suficient de entuziaști și încurajatori sau i-a încurajat așa de tare pe fete încât a reușit până la urmă să parcurgă tot traseul și a fost punctul cel mai important pe care după aceea am putut discuta că și în viața spirituală este același lucru. De multe ori, pentru că nu suntem creștini de unii singuri, ci suntem creștini în biserică și biserica asta are menirea. Ca împreună, ajutându-se unii pe alții, să mergem înainte. Când unul nu mai poate să meargă înainte, celălalt să-l încurajeze, trebuie să mergem împreună, trebuie să ajungem la final împreună.
Mi-amintesc că zicea cineva odată că dacă la sfârșitul unei tabere vrei să vezi cât de mult te-ai apropiat de Dumnezeu în respectiva tabără, să te uiți cât de mult te-ai apropiat de persoanele din jurul tău și atunci o să vezi cât de mult te-ai apropiat în tabăra respectivă de Dumnezeu.
Da, deci e un lucru normal pentru că lucrurile pe care nu le putem măsura trebuie să se transformă în lucruri care sunt măsurabile. Și atunci dragostea de Dumnezeu nu se poate transforma decât în dragostea față de semeni. Dacă spui că îl iubești pe propriile tău, dar pe fratele tău urăști, înseamnă că măsura dragostei tale de Dumnezeu nu există. Și e foarte bine remarcat lucrul ăsta.
Ce-mi place mie cel mai mult la tabere, ce zicea și Cristi, că într-un loc în natură, unde adolescenții a fost o regulă chiar în tabără, fără MP3 player, fără CD player, rupți de tot ce înseamnă media, ca să zic așa, și telefoane, n-am avut nici semnal, bineînțeles, pot să-L descopere pe Dumnezeu altfel și pot să fie mai atenți la ceea ce Dumnezeu le vorbește. Altfel poți cânta și cântarea privind la munți, privind în jur, eu văd iubirea Domnului, pentru că poți să vezi în jurul tău munți și poți să vezi în jurul tău natura și tot ce a creat Dumnezeu. Și cred că dacă îți lipsesc telefoane, calculator, televizor, nu ești acasă, închis între patru pereți, poți să fii mai atent la ceea ce Dumnezeu îți vorbește. Și ăsta a fost scopul nostru, să-i ducem pe adolescenți într-un loc unde Dumnezeu să li se descopere, ei oricum să n-aibă altă alternativă decât să stea și să audă ceea ce le spune Dumnezeu. Și venind acasă, înapoi, să înțelegem că suntem o armată care luptăm și să stăm împreună pentru ceea ce credem. Și personal cred că tabăra asta și-a atins scopul.
Asta era și gândul meu și mi se pare că o tabără creează mediu în care să te detașezi de problemele, provocările zilnice. Cred că fiecare adolescent și tânăr are luptele lui zilnice, ispite cu care trebuie să te lupți și prin faptul că te detașezi de toate astea și ajungi într-un loc în mijlocul naturii, împreună cu alți oameni care îl caută pe Dumnezeu, e cadrul perfect, e cadrul ideal în care să-ți reevaluezi viața, să te uiți la cine ești, la cine ai fost până în momentul de față, să-ți evaluezi relația cu Dumnezeu, relația cu ceilalți și oarecum să fie un timp în care să iei decizii noi pentru viața ta.
Mă gândeam că în taberele creștine sunt chemați și invitați și adolescenți care nu sunt așa aproape de Dumnezeu, poate nu frecventează biserica și cred că în taberele astea creștine pe care liderii noștri le organizează sunt un mod de a arăta celor necreștini o altă alternativă de a te distra, felul că modul în care se distrează adolescenții creștini, îi totuși diferit de cel în care se distrează cei din lume și cred că tabăra îi un mediu foarte, foarte bun pentru a arăta adolescenților lucrul ăsta.
Care au fost temele abordate în această tabără și impactul ulterior asupra tinerilor, dacă a fost unul, dar din câte vorbiți voi aici, cu siguranță au fost nu doar un impact, ci cred că mai multe.
Deci când am organizat tabăra și ne gândeam pentru adolescenți, ne-am gândit să venim în sprijinul lor cu lucruri cât mai apropiate de ei sau cât mai din cotidianul lor. Și ne-am dat seama că lucrul cel mai îndrăgit de ei la ora actuală este calculatorul. Și atunci ne-am gândit ca temele taberei să fie oarecum legate de calculator, de cele iconice de pe desktop, când sunt cu ochii lipiți de ecran și nu se pot dezlipi de acolo. Și atunci am luat 5 teme care să aibă de-a face cu aceasta, și anume imaginea. Acum l-aș ruga pe Dani să traducă în engleză tot ceea ce spun, pentru că engleza mea suferă.
My pictures.
Da?
Deci imaginea ar fi my pictures, anturajul.
Network, da? Neighborhood.
După aceea am vrut să discutăm despre un lucru care prea puțin se discută și totuși toată lumea discută despre el, și anume sexualitatea.
XXX.
După aceea am vrut neapărat să discutăm despre controlarea emoțiilor, pentru că e un timp în care adolescenții sunt foarte bulversați, pentru că astăzi sunt sus, mâine sunt jos și nu știu ce se întâmplă în viața lor, și anume emoțiile.
Control panel.
Și ultimul lucru unde se sfârșesc cam toate lucrurile, și anume la tomberon.
Recycle bin.
Adică acele lucruri din viața noastră care le consumăm și de fapt sunt niște gunoaie. Deci hai să le reluăm încă o dată.
Da, da.
Deci cele 5 teme erau imaginea, vorbim despre imaginea de sine, care este imaginea mea despre mâine însumi și după aceea despre ceilalți. Anturajul, în ce anturaj mă învârt, care sunt anturajele care pot să mă ridice sau care pot să mă coboare. Sexualitatea, care sunt problemele cu care mă confrunt la vârsta asta. Emoțiile, cum le pot controla și ce pot să fac cu stările care provoacă confuzie. Și tomberonul sau plada de gunoi, era de vorbă despre mass media, ce consum din mass media, asta însemnând filme, internet și alte lucruri care pot să fie lucruri care de fapt eu le caut printre gunoaie ca să le scot cele bune. N-ar fi mai ușor ca să mănânc direct din frigider ca să nu mai caut în gunoi mâncarea care, care am nevoie.
Haideți să zăbovim un pic asupra lor și să vedem impactul prin prisma voastră al câtorva lideri și al câtorva tineri, adolescenți. Care a fost impactul acestor teme?
Haideți să lăsăm pe ei să vorbească prima dată,
da,
ca să nu-i
influențăm. Pe adolescenți. Alin, spune tu.
Păi, în primul rând, vreau să le spun liderilor că au ales niște teme foarte actuale, care ne-au atins. Niște teme sensibile din viața adolescentului.
Mă gândeam acum că așa de mult am apreciat transparența cu care liderii au tratat toate subiectele. Mi-a plăcut așa de mult de ei, pentru că, cel puțin în cazul meu, a fost prima tabără în care fiecare subiect cu privire la viața adolescentului s-au tratat așa de transparent și de direct, exact cum vroiam noi, fără cuvinte ocolitoare care ar înlocui alte cuvinte. Și nu neapărat a avut un impact asupra mea, ci mai degrabă m-a ajutat ca să am răspunsurile pe care le-aș putea da eu la rândul meu unui adolescent. Și mă gândeam că, cel puțin la mine în clasă, sunt foarte mulți colegi care nu au o relație personală cu Dumnezeu și de atâtea ori aș vrea să le zic că în anumite privințe ei greșesc și poate nu aveam argumentele necesare. Și în tabăra asta am putut să adun așa de la fiecare subiect, de la fiecare temă, câteva argumente cu privire la problemele pe care noi le întâlnim adolescenții.
Mulți tineri care până atunci erau introvertiți, s-au deschis și am început să ne spunem probleme unul altuia și cred că acesta a fost impactul, această deschidere care la urmă duce la schimbare.
De fapt, schimbarea nu este schimbare, până se schimbă ceva.
Păi, spunea, cel puțin a fost această decizie de a recunoaște că, uite, am o problemă și vreau să schimb.
Acesta a fost și scopul acestor teme, ca să putem să intrăm acolo unde ei nu ar vrea ca să se deschidă, să putem să ajungem. Și, bineînțeles că Am încercat pe cât posibil chiar și temele să le punem într-o ordine ca să putem să deschidem încet încet ușa pentru a ajunge la lucru cel mai important și anume la acele gunoaie pe care nimeni nu vrea să le mai dea. Și am început cu imaginea de sine, pentru că fiecare are o imagine prea mare față de el însuși, o imagine prea mică. Cei mai mulți adolescenți probabil că au o imagine prea mică față de ei, deci se văd oarecum nefolositori într-o lume care nu știu ce se întâmplă cu ea, care nu-ți oferă nimica, ei nu se văd cu nimica care putea fi folositor pentru cei din jur. Și atunci sigur că există acest complex care îi face să fie foarte introvertiți. Reușind să pătrundem acolo ca să le arătăm că Dumnezeu i-a creat cu o foarte mare valoare. Reușim ca să îi deschidem un pic ca să putem ajunge mai departe la momentul în care te vezi că ai o valoare, nu mai poți accepta orice alt anturaj. Pentru că în momentul în care ai o valoare mare, îți vei căuta un anturaj cu valoare mare. Dacă te vezi cu o valoare mică, îți vei căuta un anturaj cu valoare mică. Și luăm un exemplu foarte simplu. Dacă asculți o muzică ieftină, și nu dau nume, că toți știm ce înseamnă muzică ieftină, bineînțeles că vei asculta împreună cu cei care ascultă asemenea muzică. În momentul în care anturajul ți este format, sigur că din nou revine problema sensibilă, așa nume aceste transformări care se întâmplă acum la vârsta lor, în ce privește sexualitatea, pregătirea pentru căsătorie, deja se gândesc, sigur, fetele deja visează cum o să arate în roche de mireasă. Sigur că acest vis dispare foarte repede, în 2-3 ani, dar e important că acum măcar visează. Tinerii, de asemenea, acum încep să-și dea seama că până acum au fost doar niște copii răi care făceau pe durii și acum, dintr-o dată, trebuie să fie foarte sensibil, foarte gentleman, să se uite cu alți ochi la colega de clasă care până acum îi se părea o fată plină de fițe și acum, dintr-o dată, vede în altă lumină. După aceasta, sigur, urmează emoțiile, pentru că în momentul în care privești altcumva lucrurile până acum, începi să îți zboare fluturi prin stomac, lucruri care deja încep să pierzi din control și ai nevoie de un panou de control unde să-ți controlezi emoțiile, atât cele pozitive, cât și cele negative, pentru că îți dai seama că nu știu de ce cauze nu te poți înțelege cu părinții, nu știu din ce cauze nu mai te înțelege nimeni, ești cel mai neînțeles, marele neînțeles din lumea asta. Și sigur că sunt lucruri care trebuie să le discutăm cu ei. Și bineînțeles, ajungând pe final, la acele lucruri pe care ei le-au acumulat în acest timp, acele lucruri care lor îi se par bune. Și spun, ok, mă uit la un film pentru că am un demonțat din orice film. Și după ce urmești un film care 99% dintre ele e un gunoi, ca să alegi 1%, e foarte greu ca să te debarasezi ușor de acele lucruri murdare pe care le-ai acumulat, pentru că toate aceste lucruri se imprimă undeva în creierul nostru și e foarte greu să ne debarasăm de ele. Și acesta a fost și motivul pentru care la sfârșit am vrut să-i încurajăm ca să-și facă o curățenie de plină în viața lor și să știe să selecteze cu ce se alimentează din mass media. Eu sunt convins, acești tineri au început să recunoască, da, avem o problemă și în momentul în care e primul pas, recunosc că am o problemă, trebuie să mă schimb. Această tabără a prins un moment extraordinar de propice la tineri care au venit exact în momentul în care ei încep să se maturizeze. Dacă vom reuși ca să le implementăm adevăratele valori în acest moment, avem toate șansele ca acești tineri să ajungă niște oameni de nădejde pentru familie, pentru biserică și pentru societate. Pentru că toate aceste sectoare, toate aceste domenii au nevoie de o transformare reală în România. Familia, biserica și societatea. Și dacă oamenii ăștia vor fi gata ca să accepte schimbarea, lucrurile se vor schimba în toate aceste trei domenii.
Cristina, din punctul de vedere al liderului, care au fost pentru tine punctele de impact asupra adolescenților, asupra tinerilor?
Cred că toate temele au avut un impact ulterior, cel puțin din discuțiile mele cu adolescenții și din evaluările pe care ei le-au completat la sfârșit. Mi-a plăcut foarte mult în ultima zi când se vorbea despre mass media. Dani i-a încurajat pe adolescenți, iau hotărâre ca o săptămână sau două săptămâni să nu se mai uite la niciun film.
spre surprinderea noastră, chiar mulți dintre ei au luat hotărârea asta și deși săptămâna asta după tabără s-au mai întâlnit și au mai petrecut timp împreună, au fost dintre ei care au preferat să nu se uite la un film împreună cu ceilalți pentru că au spus eu am luat hotărârea în tabără ca două săptămâni să nu mai uit la filme. Cred că fiecare temă la rândul ei a avut un impact și noi am putut vedea asta în tabără și vedem asta și acum după tabără. Cred că cel mai mare impact l-a avut timpul de laudă și închinare. Am avut un timp minunat de laudă și închinare în care Dumnezeu pur și simplu s-a coborât acolo și l-am simțit prezent. Ne-am rugat foarte mult, am cântat probabil cum n-am mai cântat niciodată cu adolescenții până atunci și ăsta cred că a fost un punct foarte, foarte bun al taberei.
Câți adolescenți au fost în tabără?
Aproximativ 70 de adolescenți.
Și ați reușit să-i struniți, să-i țineți în frâu, ca să spun așa?
Noi, liderii, ne bucurăm în fiecare an că vedem o doză de maturitate tot mai mare față de anul precedent sau de taberele care au fost înainte. Modul în care am ales să îi strunim, ca să spun așa, deși poate un pic am forțat termenul, a fost prin recompensare, cu ghilimele, cu puncte, pentru faptele nu tocmai frumoase pe care le-au făcut. Am avut un regulament și încălcarea fiecărui punct din regulament aducea cu sine 1-2 număr maxim de puncte, iar când unul dintre participanți acumula 5 puncte, urma să fie trimis acasă. Acum 2 ani a fost cel mai eficient sistemul acesta de puncte și a dat cel mai mari rezultate. Anul trecut maturitatea și-a spus cuvântul și anul ăsta și mai mult. Și nu a mai fost așa de mare nevoie de el. Deși a prins foarte bine, dar nu a mai fost așa de mare nevoie de el.
Din punctul de vedere al adolescentului, cum ați perceput voi, Alin, Daniela, punctele acestea sau ținerea asta așa strânsă?
Mie mi-a plăcut foarte mult programul pe care l-am avut. Era un program lejer, dar totodată un program bine punctat și mi-a plăcut că aveam acel timp liber în care puteam să socializăm. Bine, și la jocuri puteam să socializăm, și la laudă și închinare și în orice moment al zilei. Doar că era important să avem noi timpul ăla liber în care alegeam ce vroiam noi să facem. Mi-a plăcut că liderii au fost foarte hotărâți în ceea ce privește regulamentul și dacă ei au spus, ok, dacă nu ești în momentul când se termină melodia, nu ești la masă, o să pierzi masa. Mi-a plăcut că erau foarte hotărâți și dacă ei spuneau un lucru, așa rămânea. Și asta e foarte important pentru noi, cel puțin. Pentru că dacă le prinzi slăbiciunea și vezi, ok, am făcut odată și nu m-au pedepsit. A doua oară, dacă faci același lucru și tot nu te pedepsește, zici, oh, pot să fac și mai departe. Dar ei au fost foarte hotărâți și asta a fost foarte important.
Alin.
Cred că această strunire, în ghilimele, a fost foarte ușoară pentru că nimeni nu a avut interesul să încalce aceste reguli, nu au fost copii răzvrătiți, adolescenți răzvrătiți în tabără care să facă acest lucru și s-a văzut pe parcursul taberei cu cât adolescenții s-au apropiat de Dumnezeu, cu atât această problemă a scăzut.
Așa e, a punctat foarte bine Alin lucrul ăsta. Putem să vedem de la o seară la alta, momentul în care adolescenții reușeau să vină înainte Domnului în închinare și să se roage, să plângă înainte Domnului, să se căiască, automat lucrurile deveneau foarte ușor de ținut, pentru că nu erau greu de ținut. Să vii la timp la masă, să vii la timp la activități, oricum timpul era așa împărțit încât puteai lejer să vii la pas oriunde ai fi vrut să ajungi. Sigur că, ca și oameni, întotdeauna forțăm nota. E suficient ca o singură dată să rămâi fără masă, îți convins că seara nu mai sar peste masă, ci vei fi foarte hotărât să mai ales într-o tabără în care nu ai magazin lângă tine, n-ai chipsuri în cămară, n-ai cola în frigider, nu ai cornul cu ciocolată în ghiozdan și n-ai de ales. Trebuie să te conformezi să ajungi la masă la timp. Și am văzut că copiii s-au ținut foarte ușor de lucrul ăsta. Sigur că pentru cei care au fost poate pentru prima dată într-o tabără de genul ăsta, mi s-a părut la început ciudat lucrul ăsta, dar lucrurile au intrat într-un control rapid pentru că am văzut că sunt lucruri care nu sunt greu de ținut. Și noi nu am pus puncte pentru ca să pedepsim, nici nu vrem să facem acolo o școală de poliție. Nu, deci noi vrem doar ca noi să ne respectăm pe noi, și noi să respectăm pe alții. Și atunci, sigur, când fiecare se respectă unii pe ceilalți, lucrurile merg fără niciun fel de problemă. Cei mai mulți dintre ei probabil nu sunt învățați încă, pentru că sunt ori singur la părinte, ori doar 2-3, nu sunt învățați așa de bine în comunitate și ce trebuie să găsim modul în care toți împreună să interacționăm, să fim acolo, dacă am fost 70 plus încă aproape 10 lideri, 80 de oameni, care să știm că bucătarul când face masă trebuie să fie caldă la ora cotare și dacă întârziem, tot pentru noi e rău, pentru că se răcește mâncarea și toată lumea trebuie să învețe lucrul ăsta.
Spre deosebire de alte tabere în care am participat, nu am simțit că am de-a face cu provocări și probleme legate de disciplină și ceea ce cred că a făcut diferența în tabăra asta a fost modul în care fiecare dintre noi l-am experimentat pe Dumnezeu. Și cred că atunci când stai în prezența lui Dumnezeu nu mai ești același, te schimbi și cred că asta e ceea ce a făcut diferența, încât să nu avem probleme legate de disciplină.
Spuneați despre laudă și închinare. Cristina, cred că tu spuneai că a fost oarecum la superlativ. Ce a provocat această laudă și închinare? Sau cum a făcut schimbările de care tu vorbeai?
N-a fost meritul nostru, vreau să spun asta de la început. Noi le-am dat responsabilitatea la câțiva dintre adolescenții noștri să se pregătească înainte de tabără, cei care aveau deja o trupă de închinare și cântau în biserică. I-am rugat înainte de tabără să se pregătească pentru asta și Cristi i-a ajutat în tabără. Pot spune că n-a fost meritul nostru, însă cred că Dumnezeu a rămas credincios. Începea seara foarte liniștită, bineînțeles că am început să cântăm și am început să alegem și cântări mai vechi, pe care le cânta poate părinților sau bunicilor și am văzut că sunt deschiși să le cânte, am văzut că sunt deschiși și așa de mult ne-a impresionat felul în care ei cântau. Dacă până acum ne întâlneam vinerea seara la laudă și închinare înainte de studiu pe grupe, parcă ceva lipsea și în tabăra asta așa a lucrat Dumnezeu încât au început să cânte așa de tare și noi, liderii, ne-am bucurat așa de mult împreună cu ei. Chiar vorbeam cu Andreea și spuneam că foarte de puține ori ni se întâmplă chiar să reușești să te închini împreună cu copiii, să spun, sau cu adolescenții. Trebuie să fii poate și acolo un model, ei se uită la tine, trebuie să vadă că te închini cu adevărat, poate și atunci când te rogi. Însă în tabăra asta, cred că am fost chiar una. Chiar și adolescenții și liderii, așa, și cred că schimbarea asta și cred că felul în care noi am cântat și lauda și închinarea a mers bine pentru că Dumnezeu s-a coborât acolo. Noi am rugat, Doamne, aici suntem, te rog să vii și să te bucuri de închinarea noastră și când Dumnezeu atinge inimi, cum spunea Andreea, nimic nu-i mai la fel. Și asta a făcut Dumnezeu. Am văzut rugăciuni care de la, dacă înainte țineau 5 minute, acum au ținut aproape o oră. Am văzut lacrimi, am văzut cereri înălțate spre Dumnezeu prin care rugam să schimbe inimi și să lase Duhul Sfânt să ne transforme și asta a fost chiar o minune, pot să spun.
Un lucru cel mai important în tabără a fost că toți își doreau să cânte și chiar dacă închinarea nu a fost făcută de profesioniști și eu susțin încă o dată lucrul ăsta că nu trebuie să ai neapărat profesioniști ca să faci o laudă și închinare perfectă. Și în primul rând trebuie să ai oameni cu inimă. Și dacă ai și profesioniști pe deasupra, totul e perfect. Sigur, în această tabără au fost tineri care s-au pregătit. Am cântat foarte mult. Încă vocea nu mi-este revenită, am rămas fără voce. Dar a fost un timp superb în care am văzut tineri care sunt gata să plătească prețul de a veni în față și a spune vreau și eu să laud pe Dumnezeu. Și a fost un lucru absolut voluntar. Și cred că asta a fost secretul închinării, faptul că nu doar câțiva, o elită, conduc închinarea din față, ci faptul că oricine dorea să vină să se închine înainte Domnului și să ne conducă în închinare, putea să o facă în față. Sigur, n-am stat nici până să-i testăm, să-i evaluăm dacă au voce, n-au voce, pe câte voci cântă, ci pur și simplu am zis, vrem să cântăm. Și cred că lucrul ăsta i-a încurajat pe tineri să facă din toată inima. Cel mai important e că prin aceste seri și dimineți în care am stat în închinare înainte Domnului și ne-am cântat, ne-am rugat, au fost momente în care i-am provocat să se roage fiecare personal. Și pentru că eram în tabără, oricum aveam tot timpul la dispoziție. Am așteptat în tăcere până când dacă era vreunul să se roage, să poată să o facă fără ca să fie stresat de timp sau acum trebuie un rimeat unul după altul. Și așa au început să prindă curajul să se roage pentru ei, pentru cei din jur. Și am văzut dornici de lucrul acesta. Lucru care m-a impresionat pe mine foarte mult a fost momentul în care i-am provocat să vină în față și să roage pentru părinților. Și am văzut inimi doritoare să facă lucrul ăsta și am văzut lacrimi, am văzut copii care plângeau și se rugau din tot inima pentru părinților și asta m-a încurajat foarte mult. Atunci când va veni Domnul, inima copiilor se va întoarce spre părinți și inima părinților spre copii. Și cred că într-o societate în care noi ca și părinți suntem prea ocupați ca să mai stăm de vorbă cu copiii noștri, poate că nici nu știm ce frământare au. Nu că nu ne-am dorit sau nu că n-am vrea să știm, dar efectiv stresul de fiecare zi, timpul ocupat pe care îl avem, servici, biserică, activități, alergătură, nu mai găsim acel timp de liniște în care telefoanele să fie oprite și să stăm de vorbă cu copiii noștri. Cred că copiii sesizează lucrul acesta și de aia și tabăra asta, cred că și lucrul ăsta a făcut ca copiii să se apropie mult de Dumnezeu, pentru că au fost rugăciuni pentru lucruri concrete, problemele pe care sau nevoile pe care ei le simțeau la momentul respectiv. Și asta a fost lucrul cel mai important și mă bucur că ei au prins lucrul ăsta și că s-au implicat mult în lucrarea asta. Și așa cum spunea și Andreea, după ce ai o seară de închinare în care stai și te rogi, te cânți și plângi și oră jumate ești înaintea Domnului, nu mai poți să spui după aia, gata, eu nu mi-am luat la culcare că vreau să stau să mă distrez. N-ai nicio șansă, pentru că inima ta deja a fost frământată, a fost modelată, a fost înmuiată și singurul care ți-l dorești este să stai eventual la discuții cu prietenii tăi, ce să faci, cum să te schimbi sau să te culci.
Nu știu dacă liderii știu, dar cel puțin noi băieții, după ce s-a terminat într-o zi închinarea, ne-am adunat sus într-o cameră care era goală, aproape toți, și așa s-a creat un context în care fiecare ne-a spus mai ușor problemele ca între băieți și ne-a rugat unul pentru altul și așa toți am simțit așa o ușurare și o fericire în sufletele noastre.
Ce frumos! Și asta se întâmpla după laudă și închinare?
Da.
Seara, bănuiesc, sau când?
Da, seara, de la 12 la 2, cam așa.
Ce încurajator! Daniela, cum a fost pentru tine lauda și închinarea?
Îmi amintesc că întotdeauna lauda și închinarea începea cu cântări noi și apoi, pe măsură ce ajungeam să ne deschidem, să intrăm așa în atmosfera aceea de laudă și închinare, începeau cântările vechi și parcă nu se mai opreau și tot aveam poftă tot mai mare să cântăm. Și îmi amintesc că la un moment dat am auzit doi băieți în spatele meu, zicea, mai poți? Nu mai pot, dar totuși cântau și mi-a plăcut așa de mult că parcă dădeau tot ce puteau ei și eu încercam să fac chestia asta, să ajung în acea prezență încât să mă bucur și să simt împreună cu ceilalți.
Eu personal îi cunosc pe adolescenții care am fost în tabără din clasa 7. Însă niciodată nu i-am văzut rugându-se așa cum au făcut-o în tabăra asta, închinându-se în modul în care au făcut-o și cred că am văzut cu adevărat slava lui Dumnezeu. De foarte mult timp rugăciunea mea pentru ei să-L experimenteze pe Dumnezeu în închinare și în rugăciune, în modul în care s-a întâmplat tabăra asta. Și ceea ce e fain e că există o continuitate și am văzut-o venind la Cluj, am văzut dorința lor de a ne întâlni în continuare la rugăciune. Există un foc în inima lor care arde și îi văd altfel cum îl caută pe Dumnezeu și cum doresc mai mult din Dumnezeu. Și cred că doar o tabără și contextul unei tabere te face să ajungi la un așa nivel, fiindcă prin programul care e acolo, prin faptul că există închinare în fiecare zi, există părtășie personală în fiecare zi, există studiu biblic, ești alături de alți creștini, cumva te provoacă și te ajută să crești în relația ta cu Dumnezeu și timpul pe care îl petreci cu Dumnezeu devine o obișnuință, un obicei în viața ta, astfel încât atunci când mergi acasă e mult mai ușor pentru tine să fii disciplinat și să-L cauți pe Dumnezeu în rugăciune în fiecare zi.
Cred că ăsta e secretul unui tabere creștine, să poată crea un context în care tinerii să-și deschidă inimile, să aibă inimile sincere și astfel să-i simtă prezența lui Dumnezeu.
Înainte de a trece la următoarea întrebare, haideți să ascultăm împreună piesa I Am Available, cântată de Petra, care ne îndeamnă prin cuvintele sale minunate și ne spune totodată că Dumnezeu nu caută talentele noastre, ci disponibilitatea noastră. I don't have much to offer you. I don't have much to give. There's so much I may never be, as long as I may live. And I may never be all I want to be, although I'll always try. But if you choose me to use me, there's just one. Pe tineri să continue schimbările începute în tabără?
Eu i-aș încuraja să scrie pe o foaie de hârtie deciziile pe care le-au luat. E o diferență între a lua o decizie în mintea ta și a o ști doar tu și există riscul să mergi acasă în mediul tău obișnuit și să uiți tot ceea ce ți-ai propus înaintea lui Dumnezeu. Însă în momentul în care iei o decizie și o scrii pe o foaie de hârtie și înainte ochilor tăi și o vezi, te responsabilizează mult și cred că te ajută să continui schimbarea care ai început-o. De asemenea, ești încurajat să împărtășească cu o persoană matură deciziile pe care ei le-au luat în tabără. Faptul că dai socoteală înaintea cuiva te ajută foarte mult să crești. Nu poți să lupți singur și am văzut că luptele lor sunt mari și sunt lupte cu vicii și sunt lupte cu păcatul și cu ispita. Și cred că de aceea există și versetul în Biblie care spune mărturisiți-vă unii altora păcatele. Are o reală putere faptul că îi spui cuiva cu ceea ce te lupți și te frămânzi tu și deciziile pe care tu le iei. Și faptul că cineva luptă împreună cu tine te face mult mai puternic să depășești provocările care ți apar și de asemenea i-aș încuraja să caute în continuare părtășia cu ceilalți care îl iubesc pe Dumnezeu și cu ceilalți care se închină, cu creștini din biserica lor. Există o mare putere atunci când credincioși se adună împreună. E foarte important și timpul de părtășie personal, dar nu cred că e suficient. Dumnezeu ne cheamă la unitate cu biserica și cu alți credincioși și asta îți dă putere și ca să lupți și să trăiești o viață de sfințenie.
Ne bucurăm să vedem că de când s-a terminat tabăra, duminică ne-am întors, au trecut 5 zile și în fiecare zi ei s-au întâlnit. În prima zi a fost rugăciune, în a doua zi
ieșire.
O ieșire în care a avut părtășie la un sandwich, la Sora. Și miercuri, joi, în fiecare s-au întâlnit, în fiecare zi din săptămâna care a urmat taberei, acești tineri s-au întâlnit și au avut părtășie și au continuat ceea ce Dumnezeu a început în inimile lor în tabără.
Și cred că oarecum depinde și de noi, cât de mult suntem alături de ei în perioada asta de după tabără. Dacă am văzut dorința lor de a se întâlni la părtășie, de a cânta din nou împreună, de a se ruga împreună, cred că depinde și de noi, liderii, cât de mult putem să le fim alături. Și cred că putem să încurajăm foarte mult. Asta până când vor începe din nou grupele de studiu, biblii, grupe mici de studiu. Asta ne dorim până la urmă, să continuăm ce am început, să nu lăsăm, să nu fie în zadar tot ce am sădit în tabăra asta. Deși Dumnezeu face să crească și a făcut și am văzut asta, cred că și noi trebuie să le fim alături în continuare.
Un lucru ce vreau să-l spun e că nu tot timpul ca adolescent poți te întâlnești, să uneori nu ai ocazia și a sugera adolescenților să se încarce spiritual prin Biblie, prin rugăciune. Aceasta le va da putere să treacă peste orice ispită.
Întotdeauna când iau o decizie să schimb un anumit lucru, cel puțin în cazul meu, e bazat pe niște argumente pe care le-am auzit de la cineva. De exemplu, uite, Daniela, ar fi bine să schimbi lucrul ăsta în viața ta, în atitudinea ta, pentru că, și acum urmează argumentele. Și chiar dacă pe parcursul zilelor poate uit de ceea ce am decis eu atunci să schimb în viața mea sau la atitudinea mea, la caracterul meu, un pic, dacă mi-aduc de minte ceea ce m-a motivat pe mine să iau decizia de a mă schimba, atunci automat îs din nou motivată ca să continui schimbarea.
Până săptămâna viitoare, când vom continua discuția noastră, Mary Bernd vă spune bun rămas și vă lasă să meditați la ceea ce Cristi Bors spunea.
Deci cred că este foarte important să continuăm ceea ce am început în tabără. A fost o muncă teribilă în tabără și trebuie încă o dată să le spun tuturor liderilor că au făcut o treabă extraordinară. A fost efortul foarte mare. De multe ori obosiți, cei care se culcă ultimii, cei care se trezesc primii, vreau să spun că ca o tabără să fie reușită. Nu noi suntem cei care facem reușita taberei, ci Dumnezeu e cel care dă reușita. Dar pentru asta e nevoie de pretumpleț. Liderii în fiecare dimineață se trezeau cu o oră mai devreme ca să se roage, să se gândească la ziua respectivă, să le planifice lucrurile. Și toate acestea se acumulează, atât dinaintea taberei, pregătirea, cât și în timpul taberei. Dar nu e suficient. Da, am reușit să avem o tabără care ne-a împlinit pe noi și pe ei, dar nu e suficient pentru că ei au nevoie mai departe de lucrurile acestea. Atunci, sigur, dacă am început cu un timp de laudă și închinare în tabără, în care, de asemenea, s-a muncit mult, acel timp trebuie continuat și când ne vedem în Cluj sau oriunde fi, în biserica în care slujești. Frații trebuie să vadă slujirea ta în continuare și cred că aici noi, ca și lideri, trebuie să ne implicăm ca acești tineri să poată să slujească mai departe în biserică, să facă cu aceeași râvnă, cu aceeași dăruire, să nu fie doar o chestie sporadică. Odată la an, când vin din tabără, cântă bine și după aceea, gata, nu mai vezi pe nicăieri. Asta ar fi unul dintre puncte. După aceea, i-am văzut foarte, foarte creativ. Una dintre serii, fiecare grupă, erau împărțiți pe 6 grupe, fiecare grupă să prezinte o mică scenetă prin care să-și definească numele grupei respective și ce putem învăța. Și am văzut așa de frumos cum au luat pilde din Biblie sau lucruri din Biblie care le-au actualizat extraordinar de frumos la contextul contemporan în care trăim. Și cred că astea ar fi lucrurile cele mai importante, chiar dacă se întâlnesc în parcul mare. Și nu se meargă doar ca să stea să pălăvrăgească pe acolo, s-ar putea organiza chiar să conceapă o mică scenetă care să o reprezinte acolo în aer liber, ei unii altora, și poate că mai sunt trecători pe acolo care se uită, și prin asta putem să le spunem oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu vrea ca să se împece în viața fiecarei familii, în viața fiecarei biserici și de asemenea și în societate. Și prin acestea am putea să continuăm ceea ce s-a început în această tabără. După aceea, poate cântând un cântec, o cântare, oamenii să fie receptivi. Și sigur că toate acestea trebuie făcute cu foarte multă înțelepciune. Sunt lucrurile cele mai importante. De asemenea, trebuie să fim alături de ei în ce privește rugăciunea, pentru că ei acum au dorința să se roage, să cânte, să întâlnească și să fructificăm încă timpul care a rămas până la școală, după ce vor începe școala și va fi mult mai greu să ne întâlnim. Dar și atunci, dacă facem un program foarte bine stabilit, chiar dacă e o dată la două săptămâni, dacă se poate face lucrul să se mențină, se va menține o flacără de veche, pentru ca la următoarea tabără să nu reluăm de la zero, ci să luăm de la un punct de unde deja e încălzit, să zicem așa, focul și cuptorul e preîncălzit.